This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังประวัติศาสตร์8นาที8 Minute History ทุกท่านนะครับวันนี้จะคุยประวัติศาสตร์ของสิ่งที่เป็นอนาคตและก็จะพาทุกท่านนะครับไปยังนอกโลกกันด้วยเอ๊ะหลายท่านถามมันกำลังจะพูดถึงเรื่องอวกาศหรือเปล่าถูกแล้วครับวันนี้เรากำลังจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของกิจการอวกาศซึ่งเริ่มต้นขึ้นหลังจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับแต่แน่นอนประวัติศาสตร์ของอนาคตจะพูดภายใน8นาทีถึงจะแบ่งเป็นตอนแล้วคงไม่ง่ายนักดังนั้นวันนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะมันไปสักนิดหนึ่งใช้เวลาเกิน8นาทีไปเล็กน้อยครับอ่ะเราเริ่มต้นกันเลยพูดถึงเรื่องของอวกาศครับแน่นอนว่ามนุษย์โลกนะครับตั้งแต่สมัยโบราณเลยเราจะคิดว่าเราคือศูนย์กลางของจักรวาลนี้พระโทเลมีซึ่งถือได้ว่าเป็นนักดาราศาสตร์ในยุคโบราณกันเลยบอกว่าโลกนั้นเป็นศูนย์กลางจักรวาลจวบจนกระทั่งยุคแห่งการตื่นรู้ทางภูมิปัญญาหรือว่า Enlightenment นิโคลัสโคเปอร์นิคัสซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ชาวโปลิชบอกว่าดวงอาทิตย์ต่างหากล่ะที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะพวกเราเป็นดาวเคราะห์ดวงที่3ของระบบสุริยะจักรวาลถัดมาครับวานเนอร์ฟอนบราวน์ซึ่งเป็นพันตรีของหน่วย SS นาซีบอกแบบนี้ครับโลกอยู่ในอวกาศเราถือเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลและจรวดคืออุปกรณ์ที่จะปลดเปลื้องมนุษย์ออกจากพันธนาการแห่งแรงโน้มถ่วงและสู่อิสรภาพอย่างแท้จริงครับประเด็นปัญหาครับณเวลานี้หลายคนอาจจะบอกว่าเราได้ยินเรื่องของอวกาศครับเรารู้เรื่องของการที่เดินทางไปแตะขอบโลกก็ดีการที่มนุษยชาตินั้นไปเดินบนพื้นผิวของดวงจันทร์ก็ดีและในปัจจุบันเรารู้ครับว่ามีพันธกิจที่เขาเรียกกันว่า Mission to Mars คือการเดินทางส่งมนุษย์อวกาศนั้นไปยังดาวอังคารกันด้วยนอกเหนือไปจากนี้เรายังรู้นะครับว่าเรื่องของกิจการอวกาศนั้นถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่มีความสำคัญและทำให้โลกใบนี้ขับเคลื่อนมาจนถึงวันนี้สัญญาณดาวเทียมก็ดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ดีนวัตกรรมหลากหลายอย่างเริ่มต้นมาจากกิจการอวกาศนี้และในวันนี้ครับมีชาติที่สามารถส่งยานอวกาศออกไปนอกโลกได้แล้วถึง9ชาติด้วยกันและมีเพียง2ชาติบนโลกนี้ที่สามารถที่จะส่งอุปกรณ์สำรวจพาหนะเพื่อที่จะสำรวจดาวอังคารได้เพียง2ชาติบนโลกนี้และนอกเหนือไปจากนี้พลังอำนาจของอวกาศสามารถที่จะสร้างทรัพยากรสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมากมายมหาศาลด้วยก่อนที่จะเริ่มประวัติศาสตร์ครับจอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่15ครับต้องบอกว่าท่านคือบุคคลผู้มีคุณูปการต่อกิจการอวกาศของโลกเพราะเป็นผู้สานต่อพันธกิจในการเดินทางไปสู่อวกาศของมวลมนุษยชาติของนายพลดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์กล่าวอมตะวาจาเอาไว้พวกเราจะต้องส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์และนำพวกเขากลับมาสู่โลกมนุษย์อย่างปลอดภัยพวกเราวางแผนที่จะเดินทางไปเหยียบดวงจันทร์ไม่ใช่เพราะมันง่ายแต่เป็นเพราะว่ามันยากทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นมาจากเรื่องของความฝันครับอวกาศก็เช่นเดียวกันต้องพูดถึงประวัติศาสตร์ของบุคคล2บุคคลซึ่งเป็นคนที่มีความฝันและทำให้โลกนี้มีกิจการอวกาศหลังสงครามโลกครั้งที่2กันด้วยครับเริ่มต้นทีเดียวต้องบอกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์อวกาศนะครับต้องรู้จักคำว่า space race คือการแข่งขันกันเพื่อที่จะทำให้สหรัฐอเมริกาหรือสหภาพโซเวียตว่าชาติใดสามารถที่จะมีพัฒนาการเรื่องของกิจการอวกาศได้เร็วกว่ากันครับย้อนกลับไปครับในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ครับเยอรมันเริ่มต้นยุทธการที่เรียกว่าบาร์บารอสซาหมายถึงการที่ส่งกำลังนั้นเข้าไปบุกยึดสหภาพโซเวียตกันด้วยแต่ในครั้งนั้นดังที่เราทราบกันนาซีพ่ายแพ้แต่กองทัพสหภาพโซเวียตอย่างมหาศาลทีเดียวและระหว่างที่พวกเขากำลังล่าถอยครับพวกเขาได้มีการยิงจรวดซึ่งเป็นขีปนาวุธคำว่าขีปนาวุธมิสไซล์มีความหมายว่าขึ้นไปแล้วสามารถที่จะติดตามวัตถุซึ่งเป็นวัตถุเป้าหมายนั้นและทำลายล้างได้สำเร็จด้วยโดยที่ขีปนาวุธชิ้นนี้ทำให้ทหารชาวสหภาพโซเวียตรู้สึกตกใจและวิตกกังวลมากเพราะจรวดดังกล่าวอาวุธมิสไซล์ดังกล่าวนั้นถือได้ว่าไต่ระดับความสูงเป็นแอลติจูดที่สูงที่สุดที่พวกเขาเคยเห็นได้กล่าวคือมีความเร็วมากกว่าเสียงถึง4เท่ากล่าวคือซูเปอร์โซนิกและสามารถไต่ระดับได้จนกระทั่งถึงระดับที่เรียกกันว่าเทอร์โมสเฟียร์ถ้าหากว่าใครเรียนนะครับเรื่องของอวกาศตั้งแต่เด็กคงจะจำกันได้นะครับเมโซสเฟียร์สตราโตสเฟียร์เทอร์โมสเฟียร์เทอร์โมสเฟียร์นั้นมีความหมายว่าสูงจากระดับน้ำทะเล80กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรนั่นก็คือคาร์มันไลน์หรือที่เรียกกันว่าเส้นแบ่งชั้นบรรยากาศของโลกและก็อวกาศกันด้วยสิ่งที่ฐานสหภาพโซเวียตได้เห็นมีชื่อว่า V2 หรือว่า Vergeltungswaffe Zweiter ก็คือ อาวุธสำคัญของเยอรมันณเวลานั้นครับโซเวียตเองตั้งคำถามว่าหัวหน้าวิศวกรที่มีการพัฒนาจรวดดังกล่าวชื่ออะไรพวกเขามีทีมวิจัยอยู่กี่คนไปตามไล่ล่าบุคคลคนนี้มาให้ได้นอกจากนี้ครับยังได้สามารถที่จะพบนะครับว่าบุคคลซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยในครั้งนั้นมีชื่อว่าพันตรีแวเนอร์ฟอนบราวน์ซึ่งเป็นทหารสังกัดหน่วยอัลเกมไนเนอร์ SS และรู้ว่าฐานทัพจรวด V2 ที่มีการยิงนั้นอยู่ที่เมืองเพเนมุนเดอร์ปัจจุบันนี้อยู่ที่ริมทะเลบอลติกนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กันกับพื้นที่โปแลนด์ทหารสหภาพโซเวียตเองได้รับคำสั่งจากเจ้านายว่าไปตามล่าบุคคลคนนี้เพื่อที่พวกเราจะได้สามารถที่จะพัฒนากิจการอวกาศของเรากันได้แต่ความนี้หลุดไปถึงกองทัพของสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาได้ทราบมาว่าชายคนนี้พันตรีแวเนอร์ฟอนบราวน์นั้นเป็นผู้ที่มีอัจฉริยภาพทางด้านของการผลิตจรวดจึงบอกว่าพวกเราส่งกองกำลังของเราเข้าไปในเยอรมันและหาบุคคลคนนี้พันตรีแวเนอร์ฟอนบราวน์คนนี้ให้ได้ด้วยระหว่างเวลาดังกล่าวครับแวเนอร์ฟอนบราวน์เองถูกคำสั่งบังคับบัญชาจากกองกำลังหน่วยเหนือของเยอรมันว่าไม่ว่าตัวเองจะหนีไปที่ไหนขอให้ทำลายเอกสารทุกแผ่นที่ทำการวิจัยเอาไว้เพราะเกรงว่าถ้าหากว่าตกอยู่ในมือของโซเวียตหรือสหรัฐอเมริกาแล้วเยอรมันจะกลายเป็นผู้ที่ล้าหลังในเชิงอวกาศทั้งที่พวกเขาคือคนเริ่มต้นกิจการอวกาศกันด้วยระหว่างเวลาดังกล่าวครับแวเนอร์ฟอนบราวน์ย้ายจากเมืองเพเนมุนเดอร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีการยิงจรวดลำดังกล่าวไประหว่างทางเขารู้แล้วว่านาซีเยอรมันพ่ายแพ้แล้วจำเป็นต้องตัดสินใจแล้วว่าจะมอบตัวระหว่างให้กับสหภาพโซเวียตหรือว่าจะมอบตัวเองให้กับกองกำลังสัมพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาท้ายที่สุดแล้วเขาเลือกครับที่จะมีการมอบตัวเองให้กับกองกำลังสัมพันธมิตรเข้ากับกองทัพอเมริกาและระหว่างทางที่เขาหนีจากเพเนมุนเดอร์ตอนเหนือของเยอรมันเขาได้มีการเก็บเอกสารทั้งหมดไว้กับตัว 1,600 แผ่นและ 1,600 แผ่นดังกล่าวคือพิมพ์เขียวของจรวดยานอวกาศและดาวเทียมอันเป็นความใฝ่ฝันของเขาด้วยปัญหาครับกองทัพโซเวียตเองตระหนักแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะได้อัจฉริยะอย่างฟอนบราวน์นั้นมาอยู่ในทีมงานพัฒนาอวกาศแล้วจึงได้มีการไปปลดปล่อยหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดแต่ถูกขังเอาไว้ในคุกที่ไซบีเรียบุคคลคนนั้นมีชื่อว่าเซอร์เกย์โคโลรอฟจริงๆแล้วเป็นวิศวกรรมอยู่ในหน่วยพัฒนาอาวุธของโซเวียตแต่ด้วยการที่ทำงานล่าช้าระบอบสตาลินจึงได้จับเขาขังคุกและไปอยู่ในค่ายแรงงานเป็นเวลา10ปีโดยทันทีที่สหภาพโซเวียตมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องกิจการอวกาศได้มีการปลดปล่อยเซอร์เกย์โคโลรอฟนั้นออกมาเพื่อที่จะมีการพัฒนากิจการอวกาศของโซเวียตกันด้วยหลังจากนั้นทั้งสองชาติเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วพวกเขามีการท้าทายในเรื่องของการพัฒนาว่าใครจะพัฒนากิจการต่างๆได้รวดเร็วกว่ากันหนึ่งในประเด็นที่ผู้นำของทั้งสองชาติปักหมุดเอาไว้คือการท้าทายกันว่าใครจะสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องของกิจการอวกาศได้มากกว่ากันดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์ได้มีการก่อตั้งหน่วยที่เรียกว่า NASA ก็คือองค์การอวกาศของสหรัฐอเมริกาในปี1958ในขณะที่โซเวียตเองได้มีการตั้งโครงการอวกาศของเขาที่มีชื่อว่า Kosmichkaya Programma หรือว่าโครงการกิจการอวกาศของโซเวียตนั่นเองแน่นอนที่สุดครับว่าการแข่งขันนั้นเสียหน้าไม่ได้การแข่งขันนั้นถือว่าแบ่งออกเป็นหลายยกด้วยกันการแข่งขันนั้นคนอเมริกันเรียกกันว่า Space Race ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1955นั่นเองเป็นการกล่าวท้าทายกันและกันระหว่างผู้นำโซเวียตณเวลานั้นก็คือครุชชอฟตามด้วยเลโอนิดเบรชเนฟสหรัฐอเมริกาหลังจากไอเซนฮาวเวอร์ก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีนั่นเองโดยที่กำลังจะพูดว่าเราสำรวจโลกมาทั้งหมดแล้วแต่เรายังไม่เคยรู้เลยว่านอกโลกออกไปนั้นมีอะไรจึงเกิดการแข่งขันที่เรียกกันว่า Space Race Space Race ที่ว่าถึงได้มีการระบุเอาไว้ว่าไทม์ไลน์แต่ละชาติใครสามารถที่จะทำสิ่งใดได้ก่อนสำหรับกิจการอวกาศแล้วที่ได้มีการวางโรดแมปกันเอาไว้ครับอันดับที่1เลยใครจะสามารถส่งดาวเทียมออกไปนอกโลกได้ก่อนกันและใครสามารถที่จะทำให้ดาวเทียมนั้นโคจรรอบโลกได้เป็นผลสำเร็จและกลับคืนสู่พื้นโลกได้เร็วก่อนกันถัดมาใครจะสามารถที่จะส่งสิ่งมีชีวิตออกไปนอกโลกได้ก่อนกันใครจะส่งมนุษยชาติออกไปสู่อวกาศได้เร็วกว่ากันใครจะสามารถที่จะส่งมนุษย์อวกาศออกไปนอกโลกเปิดประตูยานอวกาศและเดินอยู่บนพื้นอวกาศได้เร็วกว่ากันใครสามารถที่จะถ่ายรูปโลกทั้งใบและดวงจันทร์ทั้งใบกลับมาให้มนุษย์โลกได้เห็นเร็วกว่ากันและใครจะเป็นคนที่สามารถไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นแน่นอนครับใกล้ที่สุดก็คือดวงจันทร์เพราะเป็นบริวารของโลกได้เร็วกว่ากัน และทั้งหมดนี้คือการเปิดศักราชของสิ่งที่เขาเรียกกันว่า The New Frontier Space Race ยกที่1ครับสหภาพโซเวียตซึ่งมีโคมอชกายาโปรแกรมมาโดยที่มีเซอร์เกย์โคโลเรฟเป็นผู้นำได้มีการเริ่มต้นพัฒนาสิ่งที่เขามีอยู่ในใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการที่จะส่งดาวเทียมนั้นออกไปอย่างนอกโลกกันด้วยโดยที่สหภาพโซเวียตสามารถที่จะส่งยานสปุตนิก1ออกไปยังวงโคจรของโลกได้เป็นผลสำเร็จและนั่นคือสิ่งที่ชาวอเมริกันช็อกมากเพราะไม่คิดว่าชาติตัวเองจะต้องพ่ายแพ้ยกที่1นั้นให้กับสหภาพโซเวียตและนั่นคือในปี1957ก่อนที่จะมีการก่อตั้งองค์การอวกาศภายใต้ชื่อ NASA เป็นครั้งแรกสิ่งนี้ก่อให้เกิดเอฟเฟคคนอเมริกันรู้สึกห่อเหี่ยวรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้พ่ายแพ้จนครั้งนั้นสื่อมวลชนอเมริกันเรียกการแข่งขันยกแรกนี้ว่าสปุตนิกช็อกกล่าวคือเกิดอาการวิตกกังวลขั้นรุนแรงว่าชาติตัวเองนั้นมิได้เก่งเท่าเทียมกันกับคู่แข่งอันดับหนึ่งหรือสหภาพโซเวียตกันด้วยยกต่อมาครับสหภาพโซเวียตยังเป็นชาติแรกที่มีการส่งสิ่งมีชีวิตออกไปนอกโลกหลายคนคงจะเคยได้ยินครับเจ้าไลกาส่งไลกานี้ออกไปยังยานสปุตนิกที่2ครับโดยในเวลานั้นไลกาออกไปนอกโลกได้แต่ไลกาไม่สามารถที่จะกลับมาสู่พื้นโลกได้อย่างปลอดภัยสาเหตุเพราะว่าเกิดความร้อนจนกระทั่งไลกานั้นไม่มีอากาศหายใจจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียในเวลานั้นต้องมีการที่จะให้ยาพิษเพื่อทำการุณยฆาตจบชีวิตของไลกาบนอวกาศแต่ในปีเดียวกันครับโดยความสามารถขององค์การอวกาศของสหภาพโซเวียตได้มีการส่งยานสปุตนิก5ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอยู่2ชีวิตด้วยกันอันได้แก่มาน้อยเบลกาและสไตรกาออกไปด้วยสหรัฐอเมริกาหันหน้ามองแล้วบอกว่าพวกเราแพ้ไปอีก1ยกแล้วในปี1959ครับสหภาพโซเวียตสามารถที่จะส่งนักบินอวกาศออกไปและถ่ายภาพดวงจันทร์ทั้งดวงสำเร็จในปี1959ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองครับพยายามที่จะพัฒนายานอวกาศของตัวเองเพื่อที่จะส่งยานอวกาศออกไปนอกโลกและสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ที่สุดพวกเขาตามหลังสหภาพโซเวียตอยู่อย่างต่อเนื่องกันด้วยและในปี1961สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ออกเดินทางไปสู่นอกโลกและสามารถที่จะโคจรรอบโลกได้1รอบก่อนที่จะลงมาสู่พื้นโลกได้เป็นผลสำเร็จชายคนนั้นชื่ออะไรยานอวกาศอะไรและสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะไล่ตาม Space Race นี้ทันสหภาพโซเวียตเมื่อไหร่ตอนหน้าของประวัติศาสตร์8นาทีเรากลับมาคุยกันครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears